Gepli yer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 7 iyuni heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Germaniýanyň parlamenti bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermeniler gyrylmagyny genosid hökmünde karar etdi. Bu türk ýol başçylarynda gahyr gazap döretdi.
Tabii ki şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar.
Türkmen hökümeti şu ýyl daýhanlaryň 1,600,000 tonna gally ýygmagyna garaşýar. Daýhanlar bolsa öz zähmetiniň ören girdejisiz dünýä diýerler.
Bakalar petsolya, buğdaýy 2,000 manatdan alýarlar, 3,000 manatdan bize kepegini satyp durýarlar.
Aşgabatyň merkezindäki köçeleriň bir näçesinde ýol hereketi uzak möhletleýin petiklendi.
Bu saýol giňeltmek onuň ugrunda ýagtyldy sütunlaryny oturtmak boýunça ýetirilijek ýol gurulyşy işleri 2017-nji ýylda Asfalt etirilecek Aziya oyunlarına görülen tayarlıkların çağında alınıp barılıyor.
Şun biz bu öbeydeki temalarda zikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Germaniýanyň parlamentiniň aşağı koýy 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrgyna berilmegine genosid diýip ikrar etdi we Osman imperiýasynyň miras düşeri Türkiýany gahyr gazaba saldy. 2-nji iýunda Bundestagyň kabul edilen simbolik häýsiýetli 5 sahypalyk rezolýusiýasynda 1915-1916-njy ýyllarda ermeniläriň we beýleki hristian azlyklaryň genosidde tezewar edilmeginiň hatyrasyny matam tutmagy çagyrşy edilýär. Gyrgyna berilen adamlaryň sany 1,5 million diýilip hitlenýär. Türkiýe şol wakalara halkara derejesinde genosid hökmünde garalmagyna Türkiýe garşy çykyş edýär. Ses berişlikden soň Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Germaniýa jogapkärçiliksiz bu esasyz kararlar arkaly öz garanky taryhynyň üstüni gömmek isleýär diýip çykyş etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankaranyň Germaniýa bilen iki taraply gatnaşyklarynyň bozulmagynyň ähtimallygy barada gaýtalap duýduruş etdi. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň halkara mali sistemasyndaky hasaplaryna ýakynlaşmak boýunça täze ädimlerini etdi. Emma bu soňky tagallalaryň Pxenýanyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça ozalky hereketlerde näme derejede üstünlikli boljagy nämälim galýar. Birleşen Ştatlaryň mali departamenti 1-nji iýunda Demirgazyk Koreýany pul ýuwmak aradalarynda öňde barýan ýurt diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň banklaryna Pxenýanyň rejimi bilen iş salyşmagy gadagan edýän bu hereketiň Demirgazyk Koreýanyň halkara öňgülügini hasam güýçlendirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň bu ädimleri Demirgazyk Koreýanyň 2016-njy ýylyň başyndan beri amalaşyran ýadro synaglarynyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Gynorta Koreýanyň harbiýleri Demirgazyk Koreýanyň soňky ballistik raketa synaglaryny 31-nji maýda amala aşyranlygyny aýtdylar. Täjikistan gadagan edilen İslam gaýtadan döreş partiýasynyň iki liderini ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Bir näçe uzak möhletli tutsaglygy Duşenbäniň Suudi partiýanyň lideriniň orunbasary Said Amir Husaynini we Muhammad Haytini ömürlik tutsaglygy hökm etmek hakyndaky karary 2-nji iýunda çykardy. Partiýanyň ýokary derejeli agdalarynyň ýene 8 adam 14 we 28 ýyl aralygynda türme möhletine ýe boldy. Partiýanyň aklawçysy Zurafo Rahmoni we Suudi edilen ýeke zenan 2 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildiler. Topar öňki goranmak ministri Abduhalim Nazarzoda bilen 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda häkimeti basyp almak üçin dillüşük gurnamakda şüphelenýär. Suudi işine ýapyk kapylaryň aňyrsynda seredildi. Häkimetler İslam gaýtadan döreş partiýasyny gozgalan gurnamakda aýyplaýarlar. Baş Suud partiýany ekstremist we terrorist gurama diýip atlandyrdy. Ýurdun daşynda sürgündükde ýaşaýan partiýanyň lideri Muhyiddin Kaberi aýyplamalary ret edýär. Eýran şöl haç ziyaratyna öz ziyaratçylaryny ýibermejegini resmi derejede ygran etdi we Saudi Arabistanyň ziyaratçylary kada laýyk köpçülük şertleri bilen öpçün etmezlik taýpladi. Ýakyn günde oryň iki ýurdunyň arasynda dartynly mesele bolmagynda galýan haç geçen ýylda ziyaratyň dowamında dören basabaslykda 2426 adamyň şol sanda 400 Iranlynyň helak bolmagyndan soň has agyrlaşdy. 2015-nji ýylda bolan helakçylykdan soň Iran howpsuzlyk boýunça goşmaça çärelere kepil geçilmegini talap etdi. Emma Iranyň Saudi Arabistany bilen şu hepde geçiren gepleşikleriniň ikinji tapgyry mesele çözgüt getirmedi. Демиргазы Кууганстанын Гундуз вилаятынын ресмилери Талибанын сөөшөчүлөрүнүн şu хептеде автобуслары hücum edip замун алган 2 адамы өлтүрүлгөнүн хабар бердилер. Гундуздун полициясынын метпут өкүлү Хажиритулла Акбаринин 2 июнда айтманы үрө 2 өлтүрүлгөн замунун жесетлери 1 июнда жолун кырасында тапылыптыр. Акбаринин сөйлөрүнө үрө коопсуздук күчтөрү замун галян yine 8 адамы бошатмак барада операция башлаптыр 31 майда. Талибанын сөөшөчүлөрү Гундуздун кара жолунан барган автобуслардын hücumunun netijesinde adından 13 адамы өлтүрдүлөр ve энчими адамы замун алдылар. Аргентиналык футбол жылдызы Леонел Месси ilkinci kere Испаниянын суудунда чыгыш эдер. Hormatly radiodun dinleyicileri, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.